Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на главния прокурор Сотир Цацаров за правомощията на антикорупционната комисия, промените в наказателния кодекс, проверката на финансовия министър Владислав Горанов и завръщането на Ценко Чоков в ареста.
Може ли да почнем първо от последните неща, всъщност антикорупционния закон? Промени и пак промени, доколкото знаем сега са изтеглени част от нещата, които бяха предложени още вчера на правна комисия. Този вариант, който става в момента, удачен ли е и според вас, нормално ли е да се отнема имущество на хора, за които няма присъда, да кажем?
Ние говорим всъщност за два варианта на, или за два законопроекта, които касаят антикорупционния закон. Единият законопроект е този, който следваше да, ако мога така да се изразя, заличи последиците от тълкователното законодателно решение на Върховния касационен съд. Аз бях в Народното събрание и изразих становището си съвсем ясно по този въпрос. Същевременно обаче разбирам, че предметно обсъждане е бил и втори законопроект, който се оказва доста подробен, който се оказва изпълнен с разпоредби, които според мен се нуждаят все пак от доста внимателно обмислене. Така че, ако съм изразил подкрепата си и тя е съвсем категорична по отношение на първия законопроект, както го казах и в Народното събрание, имам известни резерви относно бързината, по силата на която е, ако мога така да се изразя, тръгнал втория законопроект. Съвсем, според мен, разумно е решението тази бързина да влезе в рамките на нормалния законодателен процес, тъй като има положения, които при всички случаи трябва да бъдат обсъдени.
Има ли опасност антикорупционната комисия да се превърне в разследващ и даже в...
Не, няма такава опасност.
Според тези промени, които са внесени, не виждате такава опасност?
Според промените, които са внесени, ще мога да коментирам тези промени едва тогава, когато мога да се запозная по-подробно с тях. Едно, ако трябва да давам информация за това как съм запознат, запознат съм най-общо казано от...
Е, така, на сайта, за да.
Чекайте, нали не очаквате, че аз по цял ден седя и разглеждам сайтове?
Не, значи, няма казано... Не, тези изменения помагат на съдебната система, на правораздаване.
Не мога да коментирам измененията, които са предложени с втория закон. Може да бъде... Той е с втория законопроект. Може да бъдете абсолютно сигурни, че ще ги коментирам и ще имам становище, когато това стане в хода на нормална законодателна процедура. Но, ако по отношение на първия законопроект, бързането, темпът, с който се приемаха промените, беше абсолютно необходим, според мен нищо в конкретния случай не налага такова бързане по отношение на втория внесен законопроект. Казано по друг начин, този законопроект се нуждае от внимателно обмислене и юридическо прецизиране.
А резервите ви към кое са, се може ли да кажем няколко пункта, по които...
Не мога да кажа пунктове, не защото пример, бягам от отговора ви. За аз съм свикнал, когато критикувам нещо или когато казвам подкрепям това и това не го подкрепям, да мога първо да се мотивирам и второ да имам време да го обмисля спокойно. Бързината, с която се придвижи втория законопроект, бе изненада и за мен самия. Разбира се, аз съм далеч от мисълта, че мога да диктувам темпа на законодателя. Но в хода на тази бързина не може да очаквате от мен становище, което малко или много аз се опитвам чисто юридически да стоя за думите си. Бъдете сигурни, че ще кажа какво мисля. Сега казвам, бързината е вредна и мисля, че се постъпи правилно, че тази бързина, в крайна сметка, той ще наделя разум.
А не е това Горанов и вас?
Извинявайте, не ви чух.
За Владислав Горанов проверката, доколко знам, на 17 май трябва да е приключила първата фаза. Дали е дошла в прокуратурата?
На 17 май?
Да, на 17 декември
прокуратурата, прокуратурата е уведомена, че е започнало производство в комисията, което трябва да завърши с решение относно това, на лице ли е конфликт на интереси. Това решение на комисията е от значение за решение на прокуратурата. Доколкото успях да се осведомя от колегите, които са наблюдаващи по тази преписка, днес е изпратено писмо, което, с което прокуратурата изисква от комисията, в момента в който е постановено такова решение, то да бъде изпратено, за да бъде съобразено при нашите изводи.
А какъв е срокът?
Срокът е по закон, такъв какъвто е срок.
Конфликт на интереси в тяхна самостоятелна инициатива или в резултат на вашата проверка, която възложите?
Мисля, че е тяхна самостоятелна инициатива, но тя е свързана с този повод.
И те с проверката, която вие искате тя да направите?
Проверката за конфликт на интереси е самостоятелно производство.
Не,
за това самостоятелно производство мисля, че става дума за самосезиране от страна на комисията. Това самостоятелно производство приключва с решение, което трябва да установи наличие или липса на основание за започване на производство за конфликт на интереси. Едва когато имаме такова решение на комисията, ще се произнесеме и по преписката, която е образувана при нас.
Другите бяха за търговия с влияние,
Тоест, те вътре са намерили някакви доказателства.
Вижте, ако при цялото ми уважение към вас, ако ще ми задавате въпроси, вариантът е да ми ги задавате един по един, без да се опитвате да ме пресечете с отговори, защото аз няма да избягам от отговорите, но няма да отговарям и на въпроси, които са наполовина.
Тоест,
производството в комисията има отношение и връзка с проверката в прокуратурата. При всички случаи резултата от това производство ще окаже влияние и на решението на прокуратурата. Очаквам, че забавяне от страна на комисията няма да има. Следователно, няма да има и забавяне от наша страна.
А вчера председателят на правната комисия господин Данил Тодоров каза, че информация на адвокати е прекратена проверката за конфискация срещу Огнян Донев и Гриша Ганчев. Казах го в хода на дискусията за първия законопроект за конфискация.
Нямам никаква информация.
Няма наказателни производства прекратени срещу тях, нали, защото
нямам никаква информация за това какъв е хода на наказателните производства срещу тях в комисията. Затова трябва да се обърнете към комисията. Наказателни производства срещу тях, освен тези, които са в съдебна фаза, няма. Няма.
Извинете, може ли да коментирате промената деца да бъдат задържани за 24 часа, без да бъде уведомяване техните родители?
Преди да ми зададете въпроса, трябва да сте прочел внимателно това, за което ме питате.
Да.
Нали?
Прочел съм.
Деца да бъдат задържани за 24 часа. Искате ли, без да се намесвам в свободата ви да задавате въпрос, да се опитаме да го перефразираме така. Отношението ми към тези промени в НПК. Ако може да ги генерализираме, не само по отношение на децата и на възрастните. Съгласен ли
съм?
Ма то да ви кажа, каса и възрастните в доста голяма мяра, не само децата. Значи, според мен трябва да нещата има два аспекта. Първият е така нареченият таен арест. Таен арест няма. Това не е таен арест. По една проста причина. Лицето има право на адвокатска защита от самия момент, в който това лице е задържано. Второ, уведомяването или съответно неуведомяването не е свързано с широк и неограничен кръг лица. Тоест, така наречената дерогация временна, за която говори директивата, и измененията в закона касаят неуведомяване по преценка на конкретно лице. Казано по друг начин, неуведомяване на конкретно лице по преценка на органа на досъдебното производство, по преценка на прокурора. Това обаче е едната страна въпрос. Тоест, ареста не е таен и неуведомяването не означава лишаване от право на защита, нито пък означава неуведомяване на целия възможен кръг лица. Това обаче, пак го повтаряме, е едната страна въпроса. Другата страна е логиката на въпроса, който вие задавате. При всички случаи моето становище е, че законодателният текст се нуждае от прецизиране. Като правя едно отклонение, нали, една ясна забележка. Тук не влизам в диалога. Парламент, вето, президент, блокиране на законодателна дейност и така нататък. Абстрахираме се от политическите спорове. Стигаме до това, че според мен, разпоредбата трябва да бъде прецизирана и тя трябва да бъде прецизирана в две насоки. Първата, не може да се каже неуведомяване на конкретно лице. Законът трябва да изключи от кръга на лицата, за които е забранено или ще бъде забранено уведомяването, нисходящи, възходящи, съпруг, разбирате ме, семейството. Второ, трудно е да приемем, че това може да се приложи за всички престъпления. Това трябва да се прилага, според мен, за конкретно определени тежки престъпления. Безусловно за тероризъм, за престъпления, извършени от организирани престъпни групи и така нататък. Това дава отговора на вашия въпрос по отношение на непълнолетните, не децата, непълнолетните. Защото в крайна сметка трудно може да приемем, че непълнолетен може да бъде задържан и за това ще забраним да бъде уведомен неговия родител. Мисля, че дадох ясен отговор.
Да. Обсъждането на законопроекта, давано ли е, вие казвали ли сте тези...
Аз мисля, че това е в такава насока.
Да.
променим сега.
И какво сега?
Президентското вето също настоява за прецизиране на текстовете.
Но това не е въпрос.
Да, смятате ли, че това, което предлага президента, също трябва да обект при съвтъкенчен за закона? Ще влезе.
Ама мисля, че аз до тук казах всичко това, което, нали, мисля. А то е, че текстът е прият. Че текстът е в изпълнение на европейска директива. Текстът според мен се нуждае от конкретизиране. Текстът се нуждае от юридическо прецизиране. Оставям на страна споровете. Закон, вето, обвиненията. Кой блокира законодателната дейност, кой чел и кой не чел закон. Отиваме до правата на гражданите. Този текст трябва да бъде прецизиран в две насоки. От кръга на конкретните лица, за които може да се забрани уведомяване, при всички случаи трябва да се изключат най-близките. Най-общо казано, кръга на семейството. Второто е да се прецизира кръга от престъпления, а именно да бъде сведено до определен кръг престъпления, които са най-тежки и сред които на всяка цена трябва да остане тероризма, колкото и недобре да ви звучи и по отношение на непълнолетните. Това е моята теза. Моята теза е, че сега трябва да се абстрахираме от това.
Не, в смисъл. Да стигнем до ветото и приемането на закона, прокуратурата е казала всички тези свои.
Аз мисля, че ги е казала. Не може да накараме. Тоест, ние, разбирате, не може да изискваме от законодателя да вземе предвид всичко, което предлагаме. Мисля, че в случая е важно да наделее не емоцията от това, че било 12-то, 13-то, не знам там кое е вето, а да наделее разума. Разума означава разпоредбата да се прецизира така, че да не се блокира работата на органите на досъдебното производство, но също време максимално да бъдат съхранени правата на гражданите. Защото в противен случай правим нещо с добри намерения, но резултата е, знаете го много по-добре.
Емоционално или рационално е ваденето на общинарите от новия закон, който антикорупционния за правомощията на КОМПИ? Какво ще
нито прави? Емоционално, нито рационално. Целенасочено.
Целенасочено.
Идеята
е лоша.
Защото?
Защото най-общо формулата е справедливост за всички. Каквото за всичките, това и за тях.
Тоест, в случая според вас това липсва, като се бавят общинарите?
Да. Не мога да давам съвети на законодателя. Не ме вкарвайте в този диалог. Питате ме за мнението ми и аз ви го казвам.
Че е
не е нито емоционално, нито е рационално. То е по целесообразност. Моето мнение е каквото за всички, това и за тях.
Не, защото
казано по друг начин, не смятам за разумно или, или свързано с равенство на правата на всички граждани, това, което вие наричате изваждане на общинарите, което всички разбираме какво е.
Да.
Като ще въвеждаме подаване на и въобще всичките тия задължения по този закон на един много широк кръг лица, които заемат определено служебно положение, че каква е логиката да вадим общинските съветници от тях? Затова ви, и аз ви отговарям. Според мен чуденето е взаимно.
Колеги, ви наредба трябва да знаете. За съдебните служители, според мен, трябва да се пият на всички текстове.
И имаше проблем.
Може би трябва. Може би трябва, но според мен е много по-големия въпрос в момента с общинските съвети.
Да,
това е най-низко пряко.
Много от най-отговорните решения, които са свързани с разпоредби с общинска собственост, се вземат именно на това ниво. Извинявайте, ние накарахме началниците, не ние, говоря ние условно, законодателя. Един кръг началници на горски управления, управители на болници и кого ли не, защо сега трябва да извадим общинските съветници?
Според вас това на кого не се хареса? Те бяха 12 месеца, бяха в...
Не знае на кого не се
хареса. Те са отложени.
Мисълта, дали на някой се е харесало или не, как да кажа, извън моя кръг или предмет на мислене. На мене, например, не ми се харесва това, че те биват извадени от кръга задължени лица. Но да си казвам не, ето, решава законодателя.
Добре, понеже коментирате този закон, който не искате да коментирате, да пробваме пак. Трябва ли да носят маски служителите от комисията антикорупция? Трябва ли да се водят принудително хора, които са търсени за проверка с органите на МВР? Неща също е част от промените, които сега коментирате.
Вие вярвате ли ми, че аз този законопроект дори не съм го изчел?
Само за общинските съветници, знаете.
Само за общинските съветници, знам.
Не
ми казвайте прочетете. Аз чета всичко. Но го чета, когато му дойде времето. Казано по друг начин.
Тоже чакате да се изтече, който каквото има.
Не, какво при положение, че има законопроект, който, за който е взето разумното решение да върви по нормалната законодателна писта, хайде така да се изразя, прокуратурата ще изрази писменото си становище. Но да коментирам нещо от вчера за днес, аз знам това, което съм чел по медиите.
Това ще стопира ли изваждането на общинските съвети?
Що се отнася до маски и до всичко друго, ще опрем пак до това, нали, какви да са правомощията на КОНПИ.
Ами да, до това опираме.
Да.
Ми, аз мисля, че по закон правомощията на КОНПИ са достатъчно ясно формулирани и достатъчно силни. Не е необходимо да пресоляваме манжата. С маските няма да постигнеме по-голяма ефективност, ако в законопроекта има маски. Това е моят отговор.
А изваждането на общинските съветници ще стопира ли всъщност работата на държавното обвинение? Защото
не.
Много...
Не мисля.
Господин Цайко, сега да ви попитам за още. Вчера 5 часа се занимавахме с мярката за неотклонение на един подсъдим в случая Ценко Чоков.
Да.
И 5 часа се чудехме, когато пред домашен арест получиш разрешение да отидеш на заболекар, трябва ли да бъде конкретно описано за колко време и в какъв времеви отрязък е дадено това разрешение? И въобще трябва ли да има нещо подобно?
Не ме карайте да давам отговор, който би влязал в съответствие или с противоречие на мотивите на съдия. Не е коректно. Ако въпросът ви е редно ли е, като са те пуснали на заболекар, да отидеш и в ресторант, отговорът е не.
Знаете ли дали ще протестира мярката на Иванчева и Петрова?
Това ще го решават колегите на наблюдаващи прокурори. Според мен ще бъде протестиран.
Да, благодарим.
Изявление на главния прокурор Сотир Цацаров за правомощията на антикорупционната комисия, промените в наказателния кодекс, проверката на финансовия министър Владислав Горанов и завръщането на Ценко Чоков в ареста.
Радио К2 от мястото на събитието.